10 km sprinta distancē šodien izgāja arī biatlonisti un ar 35. starta numuru distancē devās mūsu Andrejs Rastorgujevs. Lai uzzinātu vairāk, šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Mārtiņu Kļavenieku, kurš atrodas Sočos. Sveicināts, Mārtiņ, tu sekoji līdzi sacensībām klātienē.
Labvakar, Agnes, labvakar, Rīga. Jā, sekoju sacensībām līdz klātienē. Esmu arī pašlaik biatlona centrā Laura šeit Sočos. Un jāsaka tā, Andrejs Rastorgujevs šodien izcīnīja salīdzinoši augstu vietu, teiksim, 17. vietu. Tātad galējā vieta ir 17. viņam 10 km sprintā šodien, bet diemžēl pats Andrejs pēc savu finišu nebija no tiem laimīgākiem cilvēkiem pasaulē. Viņš bija diezgan sadrūmis un kā pats atzina, tad nav apmierināts ar rezultātu un to varēja redzēt un lasīt arī viņa sejā. Tas, ko viņš atzina, bija, ka šodien it kā viss bija kārtībā, slēpes slidēja labi, bija labi iesmērēts, bet trasa viņam kaut kā nelikās tāda kā iepriekš, kad viņš bija trenējies. Teica, ka slēpes varbūt arī slīdēja, jo viņš bija iesmērēts labi, taču trases sniegs bija tā noblīvēts, viņš mazliet arī nobremzēja, vismaz tajos nobraucienos uz leju Andreja ātrumu, līdz ar to nevarēja sasniegt vismaz to ātrāko laiku slēpošanā, un tas, kas viņu šķiet visvairāk psiholoģiski iedragāt, ir šajās sacensībās, ir tas, ka to vienīgo reizi, kad viņš kļūdījās šaušanā, tātad 9 no 10 mērķiem viņš divās šaušanās noguldīja, bet tomēr vienu reizi kļūdījās, un to vienu reizi, kad viņš kļūdījās, tas tieši bija šaušanā guļas, kur parasti viņš ir nekļūdīgs, un šaušanā stāv šoreiz viņam 5 no 5, tā kā varbūt tas, ka viņi tajā, teiksim, kroņa šaušanas veidā, bet tomēr tajā, kurā viņam ierasti veids labāk, tur viņš nokļūdījās, varbūt arī tieši tas iedragāja viņu psiholoģiski, bet labā ziņa, ka viņš sašāv 5 no 5, vismaz otrajā šaušanā. Un jā, tas īsumā arī varbūt viss par uzvarētāju kļuva 40 gadus vecā biatlona leģenda Ule Einars Bjørndalens no Norvēģijas, un tad otrais bija Lander Ingers austrietis, un trešais Soukups no Čehijas. Tāda rezultāta šeit Sočos biatlona centrā Laura.